sentimentele pe care le am în momentul acesta. Care vin dintr-o adâncă certitudine a ființei mele, aș vrea să mulțumesc Duhului Sfânt pentru lucrarea pe care o face în biserica noastră. Și lucrarea la care mă refer în momentul acesta ține de natura maturității noastre în credință. Constat cu mare bucurie că ne detașăm cu pași siguri de softul memorărilor, conceptelor biblice și religioase, și punem în scenă vibrații care sunt certitudini ale credinței noastre. Vreau să-i mulțumesc Duhului Sfânt că am văzut de la început prin Ștefan, prin Ioan și cântecele rostite de cei din Șechina, maturitatea unei vibrații care este în percepția mea în acord cu cel mai mare eveniment pe care l-a instrumentat pe de o parte și pe care l-a săvârșit în esență Dumnezeu însuși. Și anume, așa cum s-a spus, este vorba despre minunea de nepus în cuvinte a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava! Din pricina acestui acord care l-am văzut, aș vrea să vă spun și eu din toată inima, împreună cu dumneavoastră, cu îngerii din ceruri care ne asistă și se desfată în acest cer al minții noastre, contemplând lucrarea Duhului Sfânt în ce privește înțelesul nostru asupra învierii. Aș vrea să vă spun pe aceste acorduri de emoții, Hristos a înviat. Pentru mine, a început numărătoarea inversă. Așa cum de Revelion asistăm la acel spectacol în care un gong numără ultimile secunde din an. Pentru mine această sărbătoare face parte din ultimile sărbători ale învierii Mântuitorului nostru sub ceruri în această condiție. Ne-au mai rămas câteva. De aceea mă străduiesc și încerc să facem echipă în această străduință pentru a trăi mai intens aceste evenimente, pentru a le pătrunde mai mult misterul lor, ca o recunoștință din partea noastră față de Dumnezeul nostru care este autorul și făptuitorul acestui eveniment. M-am gândit și din nou trebuie să recunosc că în acord cu cele ce s-au derulat până acum, găsesc încă o dată călăuzirea Duhului Sfânt pentru locul ales din Scriptură. Din nou vreau să vă spun, când vorbim despre călăuzirea pe care ne-o însușim din partea Duhului Sfânt, nu înseamnă că vasul este văzătorul. Vasul este nevăzătorul. De aceea este nevoie de călăuzire. Când zicem că am fost călăuziți de Duhul Sfânt, nu înseamnă că am meritat sau ni se cuvine acest lucru, ci mai degrabă subliniem un mare handicap al nevăzutului care este peste mintea noastră. De aceea vreau să-i dau toată gloria lui Dumnezeu pentru ceea ce face cu noi ca biserică. M-am gândit la una dintre cele mai frumoase rugăciuni rostite vreodată de Sfinții lui Dumnezeu sub ceruri. Și pentru aceasta vom da citire împreună. Gândurilor de rugăciune rostite de Pavel către biserica din Efes. Capitolul 1 de la versetul 17. Vă chem să citiți împreună cu mine și să ne scufundăm împreună în cuvintele lui Pavel, ca apoi să ieșim spre lumina lor. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să înțelegeți, să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El, Dumnezeu Tatăl, i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui. Și aș vrea să muțiți de uimire, trupul Lui, care este plinătatea celui ce plinește totul în toți. Este una din rugăciunile magnifice pe care Apostolul Pavel le rostește adresându-se către biserica din Efes. În analizele pe care personal le-am făcut asupra acestui pasaj, am găsit două lucruri importante care atrag atenția mesajului din rugăciunea lui Pavel. În primul rând este destinatarul. Biserica din Efes a fost privilegiată să asiste, să fie beneficiarul celei mai de succes lucrări din viața Apostolului Pavel. Pentru că nu numai rostirea Apostolului a fascinat, ci Luca, cu meticulozitatea lui științifică, trece în revistă gloria minunilor săvârșite de Apostolul Pavel. Spune că s-au făcut acolo minuni nemaipomenite. 2 ani! Zice, până acolo încât oamenii aduceau haine să le atingă de apostol și să plece cu batistuța acasă, să atingă un bolnav pe care l-avea pe inimă și bolnavul să fie vindecat. De aceea mă întreb, prin această observație făcută, de ce mai este nevoie de o asemenea rugăciune? Nu au fost credincioșii din Efes suficient de convinși de puterea lui Dumnezeu prin spectacolul apostolic pe care l-a făcut Pavel în Efes? Dați-mi voie să vă întreb, la câte minuni de acest tip ați fost martori în viața dumneavoastră? Oamenii aceștia ar fi trebuit să fie atât de convinși încât o asemenea rugăciune să nu și aibă rostul. Dar tocmai pentru faptul că o rostește, pare că Apostolul Pavel ridică o mare problemă ca necesitate în viața credinciosului și în ceea ce privește certitudinea lui. Al doilea lucru care atrage atenția este contextul în care se rostește. În primul rând, avem un context al conștiinței universale care domina conștiința Efesului de altădată. Este vorba despre prezența consistentă a lui Heraclit în mintea și conștiința intelectuală a efesenilor. Marele înțelept din Efes a fost și rămâne emblematic pentru această cultură. A fost un om ciudat, cu un destin pe măsură. Trebuia să fie un fel de rege al Efesului din timpul lui, aproximativ vreo 600 de ani înainte de Hristos, se întâmplă lucrurile acestea. În mod neașteptat și ciudat pentru cetate, refuză să fie rege. Vorbim în acești termeni, deși ei sunt nuanțați, dar ar trebui să definim fiecare detaliu. Lumea a fost uimită, dar și cu privirile spre el. Ce a făcut în rest acest înțelept? S-a retras din cetate și a început să mediteze asupra vieții și existenței. Lucrurile sunt fascinante despre el, dar cel puțin a spus două lucruri care rămân valabile până în zilele noastre. 1. meditând asupra universului, este primul înțelept al lumii din spațiul lui Ietro. Și Biserica Neemia deja are limbaj din spațiul revelației universale, care spune un mare adevăr. Cosmosul este creat după un plan. Nu poate să fi apărut la întâmplare. Pentru această concluzie a stat în meditație, contemplație, ca să ajungă la cel înțeles al luminii. Ce mai spune acest înțelept? Că dacă am avea mai multă credință, pistis, certitudine, oamenii ar fi mai înțelepți, dar pentru că nu o au, în sensul că o refuză, trăiesc consecințele unei cetăți în derivă. De ce am fost nevoit să amintesc acest lucru? Am vorbit de un context al conștiinței culturale în care Pavel își desfășoară mesajul pe care și-l pune în acord cu acesta. Este singura epistolă care vorbește deschis în introducerea ei despre un plan al lui Dumnezeu. Primele 11 versete vorbesc despre planul alcătuit în sine însuși. Să fie întâmplare? Este o extraordinară lecție de acord cultural atunci când îți deschizi gura către cel de lângă tine. Să știi ce gândește, ce este în conștiința lui și să te pui în acord cu el. Și ce vorbește mai departe Pavel? Actul credinței, misterul credinței. Și voi, după ce ați crezut, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Ceea ce își dorea Heraclit către cei din Efes, Pavel vede că s-a întâmplat în viața efesenilor. Vede miracolul credinței și intrări în acțiunea Duhului Sfânt care pecetluiește. Termenii au o reverberație care ne depășesc și ne demonstrează ignoranța culturală în care trăim. Al doilea lucru care fascinează lângă ceea ce am numit context este zoomul de unde vorbește Pavel. Și haideți să mă înțelegeți când zic zoom. Aveți aparate, nu? Când fixați zoom-ul, te focalizezi pe o realitate limpede. Imaginea din care ne vorbește Pavel este fantastică. De aceea îl face și îi dă argumentul rostirii acestei rugăciuni. În rândurile căreia aș dori să pătrundem. Iarăși spun, după înțelesul meu, contextul acestui început de scrisoare este cel mai îndepărtat punct ca imagine imaginat vreodată de cineva sub ceruri. Vechiul Testament are zoom-ul lui. Nu vreau să fac o dezbatere teologică. Dar amintesc zoom-ul din Geneza. Când iarăși, la început, și ce vede autorul că este la început? O imagine a creației. Acolo încep lucrurile pentru noi. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Asta e zoom-ul lui Moise. Ioan, și aici avem dispute cu dragii mei colegi înțelepți și teologi din biserică. Evanghelistul Ioan pare că merge mai departe și are un alt zoom. Și Nicu mă înțelege bine, știe el ce înseamnă asta. Că vă da lecții cât de curând la adolescenți despre arta de a fotografia, de a face imagini. Zoomul lui Ioan, evanghelistul, este mai îndepărtat. La început era cuvântul. Aici este disputa și eu cred că Pavel merge mai departe. Zoomul lui este în mintea lui Dumnezeu a primului început descris nouă astăzi. Lumii intelectuale care o șterge cu nepăsare și indolență. În fața acestor descrieri ar trebui să ne închinăm și să cădem cu fața la pământ. Pentru că ce vede apostolul Pavel în fundalul ultimei imagini, care este de fapt începutul, un plan pe care Dumnezeu îl gândește în sine însuși, un plan care începe nu cu temelia, începe cu acoperișul. Adică începe cu răscumpărare, cu înfiere. Și după aceea ne explică din ce și cum se întâmplă. Și asta este fascinația. De unde Pavel vorbește? Zice, măi, oameni buni, în planul acesta gândit de Dumnezeu în sine însuși, am intrat în istorie și vouă din Efes vi s-a întâmplat ceva de care nu sunteți conștienți. Ați crezut, ați intrat în certitudinea planurilor lui Dumnezeu. Mai mult, Duhul Sfânt v-a pecetluit pentru ceruri și v-a transpus ca parte a acestui plan a lui Dumnezeu. Și zice, este fantastic ce văd aici. Întrebare. Nu este suficient? Nu e suficient? De ce trebuie să te mai rogi? Și cred că atunci când își derula înălțimile înțelesului din mintea lui, îngerii cădeau de uimire. Pentru că ei doresc să privească în cerul minții noastre. Și nu se poate. Nu se poate să ne dai o astfel de perspectivă asupra lui Dumnezeu. Și deodată Pavel zice, măi, în ciuda acestor realități, e nevoie de o rugăciune. Și a înălțat spre ceruri, eu zic după Hristos, pentru că El este totul în toate și number one. După Hristos este cea mai pragmatică rugăciune rostită de cineva vreodată, având în vedere pe celălalt. Dacă ți-aș zice, iubitul meu filozof și prieten, știu că mă iubești, și ei și palme, că le primești de la prietenul tău. A, știu ce vei scrie pe coroana de la cimitirul când eu. Cum? N-am prins-o. Ai spus-o, sigur. Corect, ești un lucru recunoscut. Dacă aș fi să zic, fă cea mai pragmatică rugăciune pentru mine, ca celălalt din ecuația existenței tale, care ar fi? Dacă ar fi să o faci pentru Moni, dacă ar fi să o faci pentru Maia și dragele tale prințese, care ar fi? Daniel, ce te-ai rugat pentru Ligia? cea mai pragmatică rugăciune și să spui îngerilor astăzi, asta este cea mai pragmatică rugăciune. Înainte de a vă gândi la această provocare, rugăciunea pe care o face Pavel intră într-un acord perfect cu chivotul. Este imaginea care pentru mine este totală. Între ce dorește el și ce este de fapt în zoomul din care el se glăsuiește. Ca să rostești rugăciuni pragmatice încât să rămână în literatura cerului, asta de jos știți, editurile de jos, pare rău, Humanitas, pare rău, multe alte edituri celebre și din lume, este o editură în ceruri care păstrează în esență nu ce îi place lui Dumnezeu, ci lucrurile care au valoare. Rămâne această rugăciune pentru vecii vecilor în literatura cerului. Ca să o rostești, ai nevoie de zoom-ul lui Pavel. Ca să fie pragmatică față de celălalt și culeasă de Dumnezeu, mărește-ți zoom. Du-te până la capăt. Și știți ce este la capăt? Chivotul. Dacă intri în el, dacă intri, mă înțelegeți, nu? Te umpli și rostești în mod inevitabil ce trebuie rostit. Efesenilor, ați intrat în istorie. Vă văd cum ați beneficiat de ceva de care nu sunteți conștienți și de aceea ai trimit lui Dumnezeu această rugăciune. Din acel moment, uitați-vă cum începe rugăciunea, i se dă lui Dumnezeu dreptul discreționar de a împlini dorințe. Pentru că zice, chestia asta nu ține de mine. Nu pot. De aceea doar el, butonul, nu? Poate să facă. Și zic discreționar și mă voi explica și de ce. Ne-am născut, dragii mei, bolnavi de amnezie. Și ne-am drogat cu iluzia îndumnezeirii. Asta e problema. Contextul ființării noastre. Suntem bolnavi de uitare. Mă uit la nepoții mei, care mi-s foarte dragi. Dimineața, Sara Maria stătea pe uliță. Ce să vă spun? Am dat în mintea lor, sunt bolnav de copii, de copilărie. Se juca pe uliță și reacționa ca și când lumea începe cu ea. Are treabă. De unde vii, Sara? Amnezia. Da un pic de jenă că ești pe tron. Iluzia îndumnezeirii începe de acolo. N-are treabă. Îi spun Nataliei. Natalia, nu pune mâna. Natalia, nu făcu tare lucru. Nu vreau. Și râde la mine. De unde vii? Amnezic. Dar drogată de îndumnezeire. Și câtă muncă pe părinți! Și câtă muncă să-i aduci cel puțin în bătătura noastră. În contrast cu zoomul lui Pavel, ăștia suntem. Și el zice, nu îi putem scoate de aici. Nu. Nu îi putem scoate. Numai Dumnezeu. Dacă nici minunile din Efes, băi băiatule, ești medic, da? Ia vindecă-ne de cancer. Și când te vei adresa Iașului, și alegi, nu numai cei din Iași, toți ar face cetățeni din Iași și Iași ar deveni centrul lumii. Și te vei adresa așa, băieți, bă, eu sunt tatăl vostru, v-am vindecat. Pavel nu face asta. Nu apelează la aceste evidențe. Asta îmi spune mie că e nevoie de mult mai mult și urgent, lucru pe care doar Dumnezeu îl poate împlini. Și uitați-vă despre ce este vorba. Să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Din acest moment, Dumnezeu este discreționar. Lui Iulii dă, că e frumoșel, și băiatul tătucu, s-a mutat în casă nouă, a fost cu minte. A mers la biserică, s-a întors de la biserică. A prins lumânarea, a stins lumânarea. De ce să nu-i dea? Hai, dar lui Oana nu. E discreționar. Problema nu e la Dumnezeu. Problema e la vas. Din acel moment, Dumnezeu intră într-o luptă cu sine însuși și cu noi. Și nici astăzi n-are pace. Stă cu rugăciunea lui Pavel, printre altele, dar când le tot selectez alea care sunt de demne de atenție, este a lui Hristos, Ioan 17, și cine știe câte a mai făcut, și este și a lui Pavel. Nu-i dă pace lui Dumnezeu. Pentru că el vede lucrul acesta atât de adevărat și necesar pentru biserică. El devine discreționar, în ghilimele, pentru că așa îl percepem noi. Dar, de fapt, noi impunem măsura. Cât se deschide vasul, atât poate să-ți dea. Și din acel moment, Dumnezeu ia vasul și zice, băi, nu se deschide dopul. Dă-i cu el, îl doare. Ce gesturi să vă mai fac? Vasul. Și tot ni se întâmplă una, alta, una, alta. Și strigăm la Dumnezeu, vai, mai lasă-ne odată în pace. Și Dumnezeu, da, dacă te-aș lăsa, pierzi cel mai important lucru. Dar nu mi-e suficient că am crezut. De ce să mai intru în sfera cunoașterii? O, ce greu e să gândești! O picătură de transpirație din actul cunoașterii vindecă orice boală. Dar se obține foarte greu. Pe muntele acesta se transpiră din toate încheieturile existenței noastre. De ce e nevoie de cunoaștere? De ce a fost nevoie să păzească grădina Edenului? Retoric. Dacă trebuie să păzesc ceva, înseamnă că am un dușman. E cineva care poate te-a dat buzna peste mine. Pentru că Apostolul Pavel ce vede? Experiențele mistice nu sunt necesare, suficiente. Sunt necesare, dar nu sunt suficiente. E nevoie ca tu, Mihai Ștefan, fiecare în parte să intre în accesul cunoașterii lui Dumnezeu. Și din acest moment, într-o minte analitică și sintetică extraordinară, de gradul cel mai înalt al lui Pavel, sunt emise trei direcții ale cunoașterii. 1. Care este nădejdea chemării? Ce speranță ți-a dat? când El te-a chemat. Ucenicii au simțit trocul. Și au zis la un moment dat, uite, Doamne, noi am lăsat nevastă, masă, aveau multe de lăsat. Ei, davai ceva? S-au uitat la ei. Cum spui, ce să faci cu astfel de nebuni? Ce să le zici? Păi vă zic cam ce vă doriți, dar vă zic în limbajul meu, a gândit Mântuitorul. Păi uite așa veți ședea. În ziua aia. Veți ședea. Și ce îi place omului mai mult? Ce îi place, mă? Să fixeze unitatea de măsură. Să devină el însuși unitate de măsură. Veți judeca, băi! Când au auzit ei, totuși, care e mai mare între noi? Care judecă mai judecător decât celălalt? Ce speranță ți-a dat Hristos când te-a chemat la el, Daniel? Vei primi o soție frumoasă, este, n-am ce zice. Copii, casă, sănătate, ce mai vreți, mai? Ce mai vrem? Ce nădejde ți-a dat? Care e aia? Vai, frații mei dragi, vai de mine și de mine. Haideți să ne uităm spre ceva din această speranță care ne-a dat-o Hristos. Una din ele și din care se cuprind detaliile despre care vreau să vorbesc, a fost rostită de Ștefan dimineață. Ce provocator! Mai știți că îmi place această sintagmă, rostirea Mântuitorului. Cel care trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Și totuși, doina mea, am văzut-o eu. Știți ce are să-mi spună doina când mă întâlnesc cu ea? N-am murit mai. Și mi-am imaginat acea hidoșenie a morții, nu te întâlnești cu ea. Pe pământ se moare în multe feluri. De prostie. Se moare de râs. Nu? Este didactic ce spun ca să vă duc unde vreau să ajungeți. Dar se poate muri și de rușine. Despre această moarte se ocupă Dumnezeu. Dacă o rezolvă pe asta, le rezolvă pe celelalte. Sărăcia, ignoranța, etc. Nădejdea pe care mi-a dat-o este ca nu cumva să murim de rușine, de propria noastră rușine. Uitați cum stau lucrurile. Dacă ne-ar lăsa așa, cum suntem, și mă întâlnesc cu tine, cu oricare în ceruri, ar fi o dramă. Vă dau un exemplu concret. Mă întâlnesc cu Ioan, hai rezistă puțin, da? Și după mine am așa o imagine care spune tot adevărul despre ființarea mea. Și voi vedea primul gând când s-a rostit în mine vorbindu-te de rău, spunându-te, bă, ce nașpa ești. Ai vrea să te vezi vreodată cu așa ceva? Estera, vrei să ne întâlnim amândoi și eu să văd ce ai gândit despre mine. Dar nu numai că văd, acolo se rostesc sentințe. Pentru că a te rosti față de celălalt înseamnă să aduci un act de agresivitate la adresa celuilalt. Da, vezi, zice, aici pe pământ suntem obișnuiți cu vorbirea de rău, nu? Dar dacă ar apărea și primele pofte ale mele față de soțiile celorlalți, aș rezista? Și Doina lângă mine. Și Dumnezeu să uită. Dar ce ar zice femeia aceea? Aș putea să mă uit în ochii ei? Pe de o parte, eu sunt hidos și din hidoșenia mea o pată de mizerie aruncată peste celălalt. Vreți să mergem mai departe? Dar violatorii, dar toți care au pus în scenă tot felul de păcate vor muri de rușine în afara acestui plan. Nu poți să te reziști pe tine însuți. Iată că pe cruce, înainte de moartea Mântuitorului, tâlharul și-a dat seama. Nu pot intra să mă văd și să fiu văzut. De ce primul reflex în grădina Edenului este rușine? Pentru că a fost o fraudă. Cum să se acopere? De câte ori în rugăciunea mea mă duc înaintea lui Dumnezeu și intru în Sfânta Sfintelor, uite, așa am un reflex al mâinilor mele spirituale, că îmi vine să tot trag ceva care nu există și parcă ar exista să trag pe mine și să mă acopăr. Aceasta este nădejdea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să nu murim de rușine. La aceasta ne-a chemat. Dacă vreți, putem insista și am putea rămâne doar la acest element. Dar mi s-a părut extraordinar de frumos. Ce urmează? Am nevoie de hainele Lui. Am nevoie, indiferent cine sunt. Și îi recomand domnului Putin, dacă vrea să scape de o mare rușine, îi recomand să intre în nădejdea slavei Lui. Și când mă voi întâlni cu el, nu, când se vor întâlni cei din Crimea cu el, nu. Dar de data aceasta, în nădejdea în care a intrat. Frate Putin, dar ce mult m-ai iubit! Și Putin ar zice crimienilor, mântuiți, băi, dar ce gentlemani ați fost cu mine! Extraordinar, măi! Extraordinar! Duceți imaginația mai departe, că ea este reală. Cealaltă dimensiune este fantastică. Bogăția slavei, oameni buni, fiți atenți, slavei moștenirii Lui în sfinți. Haideți să desfacem sintagma. Conceptul de moștenire presupune cel puțin două lucruri în care trebuie să te afli ca să vorbești de moștenire. Deci ca să moștenești ceva de la părinții tăi, ei trebuie să moară. Unul s-a dus la Domnul, nu? La al doilea nu știu ce crezi despre el, dar ca să moștenești ce are, îmi pare rău că trebuie să te gândești la asta. Altfel nu se vorbește despre moștenire, așa a gândit toată lumea de când ia și stă în fiecare por al judecăților noastre. După ce a murit, cel cu care, al doilea lucru, trebuie să fii într-o relație foarte apropiată, trebuie să fii legătură de sânge, fiu, frate, sau el să-ți dea moștenirea prin testament. Dar problema care este complicată, Oana, aici, Dan, care vii la Timotei și vină mai departe, să-l trimiți, Oana. Problema complicată este că nu-i moștenirea mea. Știți ce a făcut taică meu? A vândut tot. Și când a murit, mi-a dat nic. Așa e cu Dumnezeu. Că uitați-vă. Uitați-vă problema care o ridică Pavel. E vorba de moștenirea lui Dumnezeu. Unde? Și de la cine? În sfinți. Aceleași lucruri care intră în scena logicii. El a intrat în relație cu mine, atât de apropiată, încât pot să-i las ceva moștenire. Și aici se uită la mine și că dacă vrei să-mi dai ceva din ceea ce vreau eu să moștenesc de la tine, să mori. Oh-oh! Și Pavel zice, asta e slava lui. Slava moștenirii lui. Ca să-i dai ceva lui Dumnezeu în termen de moștenire, dă-ne! Medelean. Trebuie să mori, mai băiete, măi! Dar haide să punem lucrurile pe de-a dreapta. Și o pun în dreptul meu. Dacă eu mor, și moștenire să-i dau lui Dumnezeu? Ce poți să-i dai, mai Irina? A, tu ai parte de casa de la... Da? Ați împărțit-o, nu? Nu știu ce mai ai pe acolo. Și Dumnezeu zice, bă, Irina, mulțumesc frumos, păi, sărărie, am moștenirea de la Irina. Ai murit, gata. Dar când se uită la casa ta, nu-i slavă, nu-i glorie, nu-i nimic. Pentru că trebuie să fie pe măsura lui. Asta e slava pe care o vede Pavel. Ca să moștenim, ca el să moștenească ceva de la noi, trebuie să murim în Hristos. Da? Și am împlinit testamentul. Și trebuie să înviem în Hristos de data aceasta după chipul lui Hristos modelat de Duhul Sfânt. Și aia îi dăm lui Dumnezeu. Păi se respectă. N-are nevoie de izmenele mele. Se respectă. Și intrăm într-o taină uluitoare. Fundalul iarăși vorbește despre așa ceva. Este extraordinar ce face Dumnezeu cu noi. Nu pot. Da, ce să vă și mâncați cozonaș, că eu trebuie să rostesc ce am de spus. Și ultimul este fabulos. Nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți. Să înțelegem această putere nemărginită. Sintetic. Domnul doctor, ascultă-mă. Dacă e vorba despre o putere nemărginită, cum și el însuși este nemărginit, care se manifestă, se desfășoară în Hristos pentru a-L învia, înseamnă că pe măsură îi se opune ceva. Câți cai putere are mașina ta? Daniel. 90. Nu ți-a ajuns 2. E 90. E hergelie. Înainte marș. Dar hergelia aceasta, cu puterea care o are, învinge forța de frecare, învinge gravitația și multe alte obstacole. Greutatea lui Daniel, că mănâncă mult. Nu? Și zici, bă, cu 90 de cai putere, Doamne, iartă-mă! Nu? Dar nu-i nemărginită. Vezi? Înseamnă că îi se opunea lui Dumnezeu ceva la fel de nemărginit. Mă prindeți? Suntem în ziua învierii, discutăm despre înviere. Lili, ia-l în brață pe Mihai când duce acasă, ca să înțelegi ce vorbesc. Zici, băi, băi, te mă rup în două, băi. Deci ai o putere limitată. Ai nevoie de o putere care să învingă obstacolul din față. Și aici, prin desfășurarea acestei puteri, Dumnezeu pune în discuție obstacolul nostru. Obstacolul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în Hristos? Vai de mine, ce mult îmi place, ce mult îmi place, ce mult, dă-mi aia de rând, ce mult îmi place. Dar profesorul, e poezie, lasă-mă, nu, lasă-mă să spun poezie. Te rog, da? Nu te superi. Cum? Versal. Da, e alb, e alb. E alb. Uitați-vă. Nenorocirea mare în limbajul și înțelesul meu este că pâinea a început să lumineze către sfeșnic. Și lucrul acesta s-a întâmplat în Eden. Diavolul a făcut o primă răsturnare a lucrurilor. Adică pâinea, sediul inteligent al trupului, în forul trinitar al existenței umane, nu s-a lăsat să primească, ci a emis pretenții. Și această lumină a fost irezistibilă și a produs pe măsură puterea păcatului. În ce constă, Dane, puterea păcatului? Domn profesor, în ce constă? Mă, că sunteți în Romani 7. Puterea păcatului, când ne naștem cu această făclie în noi, e stinsă, zice Pavel. Da, e stinsă, să o luăm așa, ca să înțelegem fenomenul. Dar când apare legea, ce face? Înviază, băi! Și ia puterea legii. Și puterea legii ce este, Mihai? Este puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Și mă domină pe mine. M-ați prins, da? Practic, în învierea Mântuitorului nostru, Dumnezeu s-a luptat cu sine. Pentru că puterea legii era confiscată de această entitate hidoasă care luminează, ca să avem ceva vizualizat, pâinea către sfeșnic. Și când Mântuitorul se uită spre această lumină, zice, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este bolnav, tot trupul tău este plin de întuneric. Și zice el, dacă lumina aceasta, e tot lumină, raționament, argument, e tot lumină, este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Cu alte cuvinte, îl demască pe Lucifer, care prin buzun, prin mâna omului a băgat mâna în buzunarul intim al lui Dumnezeu și i-a luat puterea, uzând de ea care este legea. Și a trebuit Dumnezeu să se desfășoare pe sine și când s-a întâlnit cu sine, ce a ieșit, mă? A trebuit să moare. Și asta este taina. Dragii mei, am trecut în viteză și Dumnezeu să ne ajute să pătrundem în ele. Nimic din toate acestea anticrist nu oferă. Ce slavă ți-ar da el, mă? Ce nădejde ți-ar da anticrist? Hai, ce nădejde? Să mori de rușine. Ce moștenire ar avea în tine? Să fii rob, nu fiu. Pentru că dacă devii moștenirea lui Dumnezeu, ești fiul lui. Înțelegeți? Intri în relație de tată-fiu. Ce putere manifestă cel rău? Puteri mincinoase și frauduloase care ne vor invada cât de curând mintea. Dragii mei, din această pricină pot să spun încă o dată și din toată inima, Hristos a înviat.